Tak, dobrý večer, dámy a pánové, vážení posluchači, vítám vás u zpráv svobodného vysílače a máme samozřejmě už končící 13. týden roku 2017 a Eriky slaví jmeniny. Tak, to bychom to měli. Skladně vás zdraví Martin Marcikán a my se tedy koukneme na zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti. No a jedeme na to pěkně z ostra, takže se podíváme na pana Zaorálka, který na popu Štětiny a Kalouska podal návrh na zrušení zastupitelského centra Doněcké lidové republiky. Koukneme se také na profesora Petra Piťhu, jeho pohled na Angelu Merkelovou při pohřbu oběti masakrů z Paříže. A další věci, také se koukneme na Viktora Orbána, maďarského to premiéra, který říká, že naše generace zažije nadvládu muslimů. Koukneme se na Marine Le Penovou, a to hned dvakrát, protože za prvé prohlásila, že nejela do Moskvy nebo pro rady o Vladimíra Putina a také oznámila, že zničí New World Order, tedy nový světový řád. Dále si koukneme už do zahraničí ještě dále, přímo do Íránu, jejich 4 ministry obrany poradil Spojeným státům, aby opustili Perský záliv a zase neprovokovali se svými stíhačkami. Pak se koukneme na poprask v Ruské federaci, tam je otázka, zda dostali lidé zaplaceno za účast na demonstracích, teď co proběhly proti jakože nebývalým majetkům Dmitrije Medvěděva. A dalším věcem, no a také se koukneme na pomalu vyplouvající pravdu o fungování neziskovek George Soroše, no a v tom když tak budeme pokračovat dále. A ještě nám samozřejmě zbyde čas, aby jsme se koukli když tak na Nezlob nebo dostaneš prášek, což je název článku ohledně objevitele syndromu ADHD u dětí, který přiznal, že jde o fiktivní to nemoc. Takže program máme bohatý, plný a zabere nám určitě více než hodinu. Tak jdeme na to a koukneme se tedy na Zaorálka. Ten tedy na půlpu čtitiny, Miroslav Zaorálek, že ano. A Kalouska podal návrh na zrušení zastupitelského centra Doněcké lidové republiky. Toť tedy odneli riskové prohlášení na rukojmí.cz, co jsou stránky Břetislava Olšera. Fašistovi Porošenkovi poslali z našich daní 60 milionů na další vyvražďování civilistů na Donbasu a přes neustále intervence europoslance Štětiny mi byl soudem doručen dokument na návrh likvidace zastupitelského centra Doněcké lidové republiky. Nejprve napsal Štětina otevřený dopis Zaorálkovi, kde mě označil za teroristku a kde navrhl, aby mě přímo na tiskové konferenci při zahájení a otevření prvního zastupitelského centra Doněcké lidové republiky v Evropě zatklo policejní komando. Toto se tedy konalo 1. září roku 2016. Tiskové konference se účastnily desítky novinářů z celé Evropy, takže mě této scény ušetřili. Takovou popularitu by mi přece nedopřáli. Aktuálně jsem obdržela dokument usnesení o zahájení řízení s nařízenou likvidací zastupitelského centra Doněcké lidové republiky. Takže tímto se Zaorálek, Štětina a Kalousek podepsali pod dokument, který je přímo usvědčuje z podpory a propagace fašismu a podílení se na genocidě obyvatel na východě Ukrajiny. Ale po vyjádření paní Lančádlové z TOP 09, kdy veřejnosti sdělila, že atomová válka s Ruskem je naší národní povinností, se už nelze divit v naší zemi ničemu. Jestliže se formou mezinárodní spolupráce snažím veřejnost pravdivě, na základě tedy také osobních zkušeností informovat o válečném konfliktu na Donbasu a zřídím na své náklady zastupitelský úřad z oficiálního pověření Ministerstva zahraničních věcí Doněcké lidové republiky, se kterým již rok intenzivně spolupracuji, a naše vláda se snaží zlikvidovat tento úřad, který má nevinným civilistům postiženým válkou pomáhat, a místo toho zase pošle z našich daní Porošenkově gestapu 60 milionů na páchání další genocidy, pak to naši vládu přímo usvědčuje z přímé podpory a propagace fašismu a zcela jasném podílení se na genocidě obyvatel na východě Ukrajiny. Aktuálně má tedy kauzu v rukách, můj advokát říká dále Nela Lisková. Měli bychom se tedy zamyslet nad tím, kam nás naše vláda tlačí a směřuje, a co nejdříve občansky zakročit. Toto je vrcholný zločin nelidskosti a naprosto amorální přístup. V Evropě již vznikly další zastupitelské úřady Doněcké lidové republiky a jedině tedy naše vláda chce záměrně zničit centrum pomoci tedy válkou postiženým civilistům na východě Ukrajiny. Je to nehorázná hanebnost a arogance moci. Jestliže je pro vládu přijatelné vyvražďování obyvatel na východě Ukrajiny a jestliže to finančně a dodávkou zbraní a těžké techniky z našich daní podporuje, pak by pro ně bylo jistě zcela morální a přijatelné humanitární vyvražďování nás, prostřednictvím muslimských imigrantů, kteří jsou přesně za tímto účelem systematicky a dnes již v počtu 100 000 vpouštěni i do naší země. Moc času na změnu nám již nezbývá a ocitáme se tedy v době, kdy budeme mít jedinou a poslední šanci toto šílenství zmařit a zabránit mu, protože druhá šance už nikdy nebude. S pozdravem tedy Nela Lisková za zastupitelský úřad tedy Doněcké lidové republiky a také samozřejmě za národní domobranu, že ano. podíváme se dále tedy na profesora Petra Piďhu. Ten říká, že pohled na Angelu Merkelovou při pohřbu oběti masakru v Paříži nenaplnil pohrdání. Je válka a není mír a máme se starat o hranice a suverenitu. A na hranici se zkrátka střílí. Takže, i když se frekvence těch nevyhnutelných teroristických útoků v západní Evropě už tento týden mírně zvýšila a útočník má tedy úplně překvapivě tedy opět stejné charakteristické znaky, připomeňme si vysoce politicky nekorektní projev pana profesora Petra Piďhy. Jeho projev tedy jsme vám před časem už přinášeli a zvýrazníme si to původní a hlavní, tedy je zde poznámka šéfredaktora. Zastavme se nyní tedy u problému migrantů. Za příznačné na diskuzích kolem nich považuji, že se spíše okrajově sem tam něco dotkne skutečného merita věci a jeho zasazenosti do širšího kontextu. Jako dnes tedy ve všem se zabýváme akutními otázkami v časovém horizontu včera, zítra a ani v situaci celkově tak vážné se političtí představitelé nepřestali zajímat o své populistické zájmy a body pro příští volby a nezačali se zabývat dobrem společnosti. Pohled na hlavy států při pohřbu oběti masakru v Paříži nenaplnil pohrdáním. Znechucení Angely Merkelové vizážistky upravenou na jakousi Mater Dolorosa se opírala o mužnou ochranu paži prezidenta Hollanda, který s pevnou tváří hledí na všechny účastníky jako ten, kdo má situaci pod kontrolou, jakoby v rozhovoru se svým božským protějškem na nebesích. Je mi stydno i jen mluvit o všech těchto nevzdělaných, ustrašených hlupácích, kteří nemohli zaujmout žádný postoj, protože nemají žádný názor. Tyto mátožné loutky, které se deklarují jako zásadoví lidé, jsou hříčkou v rukou davu. Otázka migrantů je případ velmi složitý, protože vznikal z mnoha důvodů a ovlivňuje spoustu oblastí života společnosti. Týká se rovněž mnoha různorodých území a vlastně celého světa. Patrně nikdo nemá dostatek zpráv odevšať, což zneváží rozhodování, když je třeba udělat jasná, pevná a hlavně rychlá rozhodnutí. Je tomu bohužel tak, že do vyhrocené situace jsme se, upozorňuji, že skoro všichni, probudili z líbezných snů ukolebání ve volně se pohybující se síti utkané z dlouhotrvajícího nadbytku sociálních států. Není divu, že se teď chováme jako chrous, který spadl do podmáslí. Jednoduše si nevíme rady. Pokusím se situaci alespoň pojmenovat a obraz poněkud uspořádat. Zároveň se zmíním o řadě nebezpečí, kterým bychom měli čelit. Začnu tím, co je nejtvrdší a naprosto zásadní, tedy je válka a není mír. Mír, pokud ho chceme, musíme uhájit, to jest vybojovat. Nemluvit o realitě války a zastírat si mi připomíná chování dítěte, které si ručníkem zakryje tvář a myslí si, že ho nikdo nevidí, protože ono samo nevidí nikoho. Je trestuhodné, že se slova válka nebo slovo válka nesmí vyslovit. Konflikt, tedy střet zájmů, dramatické události, mezinárodní krize jsou výrazy, které patří do systému míru a dají se řešit jednáním. Jenže jsme ve válce a uvažovat ve své schématech míru je nemístné. Je třeba uvažovat v termínech války, z toho mi vyplývá, že se máme starat o hranice a suverenitu. My se však zabýváme otázkou migrantů, což je strašný, ale odvozený problém. Hranice je třeba hlídat a hájit. Suverenitu vyjadřují právní předpisy, především vízovou povinností. Hranice je ve válce linie pevně vojensky střežená a za ní jsou nepřátelé. Na hranici se střílí. Výjimku tvoří člověk s bílou vlajkou, člověk s rukama vzhůru a bez zbraně. Protože bohužel bojují i ženy, a dokonce i děti, takže všechno nelze vyloučit. Lidé, kteří přicházejí z území nepřítele, buď útočí, nebo jdou dobrovolně do zajetí. Jsou proto eskortováni do střežných táborů a upozorněni, že při pokusu útěk se po jediné výzvě střílí. Tam jsou identifikováni, pokud mají doklady, ověří se jejich pravost, čas pobytu v běženeckém táboře je vymezena. Po jeho uplynutí dostává každý vízum určeného charakteru nebo je vyveden před hranici, kterou přestoupil. Je-li usvědčen tedy z překročení zákonů, je uvězněn. Tvrdí-li uprchlík, že prchá do jiné země, budiž v uzavřeném vozidle s vojenským doprovodem a předaným příslušným orgánům zase na hranicích cílového či tranzitního státu. Až tedy dosud nepadlo jediné slovo o charitě a milosrdenství. Pochopitelně, že mají své místo, ale nemůžeme o nich uvažovat jako odděleně. A to ve schématu míru. Milosrdenství v době války se projevuje teprve po skončení vojenské operace. Zajatí nejsou týráni ponižováním ani uprchlíci, také ty dostávají ve stavu války zázemí odpovídající základnímu zajištění. Ať je velkoryse, příděl jídla však bude asi polovina toho, co je dávkou na muže a den těch, kteří hájí svoje hranice. Žádné peníze tedy nepotřebují. Dostanou-li vízum, ať je jejich sociální zajištění jasně vymezeno a podmíněno prací, která jim samozřejmě musí být nabídnuta. To vše jeví se mi jako jasné. Včetně toho, že každý, kdo jedná proti těmto příkazům, dopouští se velezrady, popřípadě válečného zločinu proti lidskosti a jeho podle toho rychle trestati. Fakt, že jsme ve válečném stavu, že válka není Bůh ví kde, ale přímo se nás týká, je dán článkem 5 smlouvy NATO, tedy o Severoatlantické alianci, kterou jsme podepsali. Obrátí-li se kterýkoliv člen na ostatní s žádostí o vojenskou pomoc, protože se cítí ohrožen, jsou ostatní povinni tuto pomoc poskytnout. Neposkytnutí pomoci je zrada, a tedy přiběhnutí k nepříteli. Nešilhejme po neutralitě, není možná. Přejít na druhou stranu znamená vydat se v šanc úhlavnímu nepříteli. Za takto vyhrocené situace není možné hledat akademická řešení a na konferencích mezi kvazi odborníky debatovat o modelech soužití a prolínání kultur. No. Z důvodu lidskosti je třeba běžence ošetřovat, nasytit, vybavit nejnutnějším a po čase omezené krátké rekonvalescence je vracet zpět do jejich zemí. No, ještě toho je daleko více, ale jsme ve zprávách, takže zbytek si dočtěte na europortal.parlamentnilisty.cz a můžete zase sledovat ji. No a koukneme se už tedy do Maďarska. Koukneme se na Viktora Orbána, maďarského premiéra, který tedy říká, že naše generace zažije už nad vládu muslimů. Otevřením hranic přistěhovalcům vpustila Evropa trojského koně terorismu, prohlásil maďarský premiér Viktor Orbán, jak to napsal deník Bild. Otevřením hranic přistěhovalcům, už jsme to tady měli. Tak a dále Viktor Orbán tedy vyzval Evropany, aby se zbavili viny komplexu z křížových výprav a kolonizace a bránili evropské hodnoty před muslimskou invazí. Maďarský premiér rovněž vyjádřil znepokojení nad rostoucím vlivem Ruska, Turecka, Spojených států, hlavně tedy na Balkáně. Očekávalo se, že na Maltě v rámci konference Evropské lidové strany, kongresu celého, budou tedy tradiční debaty, nevýrazné výkony hlav vlád, ale jeden z účastníků měl jiné plány, napsal Bild. Maďarský premiér Viktor Orbán se rozhodl zúčtovat s Evropskou unií, když prohlásil, že evropská imigrační politika byla vadná a jeho protekcionistický kurz je správný. Orbán dále řekl, že migrace je trojským koněm terorismu, že ve skutečnosti to nepomůže vyřešit problémy na trhu práce, nýbrž se stává business modelem pro humanitární organizace. Zároveň poznamenal, že dorazivší chtějí raději žít v paralelní komunitě, než aby byli integrováni. Podle Viktora Orbána liberálové s jejich jazykem politické korektnosti nejsou schopni rozpoznat a pochopit hrozby vyplývající z migrace. Citujeme. Pokud vše bude pokračovat jako teď, naše generace obyvatel střední Evropy zažije vládu muslimů. Chápu, že levice u nás vytváří ideologický tlak, aby se Západ cítil provinile za křížové výpravy a kolonialismus, ale tato levicová politika vede k duševnímu odzbrojení Evropy tváří v tvář invazi muslimských přistěhovalců, vysvětluje svoji pozici Viktor Orbán. Rovněž nepokojivě popsal situaci na Balkáně, když řekl, že každý den vidím na Balkáně rostoucí vliv Ruska, Turecka a Spojených států amerických, zatímco vliv Evropské unie je oslabován. S tím, že dále dodal, že u levice je jasný akční plán změnit Evropu, pokračoval tedy předseda maďarské vlády. Oni k nám chtějí vpustit miliony muslimů a musíme vstoupit do intelektuálního a politického boje s levicí. Evropská lidová strana musí být advokátem a praporčíkem Evropy. V němž se nachází místo křesťanské identity, naší národní hrdosti, tradičních rodinných hodnot a sociálního státu. Pokud chceme, aby Evropa zůstala nejkrásnější místo na zemi, musíme něco změnit. No a dále Viktor Orbán pokračoval s tím, že jistě řadu lidí osloví, ale ve svém ohnivém projevu tedy poněkud prý zapomíná, že stavidla pro masovou imigraci do Evropy neotevřela evropská levice, ale jeho kolegyně z Evropské lidové strany, tedy německá kancléřka Angela Merkelová, za německou tedy stranu CDU. A tedy mimochodem je zde poznámka z redakce. Zapomínat na dějinné souvislosti znamená popřít příčinu současné vlny migrace, tedy Západem organizované násilné války a převraty na Blízkém východě a v severní Africe, pod záminkou prosazení právě o něchto hodnot západních. Nelze jen léčit samozřejmě důsledky bez zjištění příčiny a už vůbec se nemusíme tedy jako pan Orbán jakýmsi oslým můstkem vracet až tedy do dob křížových výprav. Toto naleznete na českoaktualne.cz.
Se dost, sice nebylo to celou dobu nějak úplně top, krásné pocity se často měnily na zlost, ale vymačkal jsem z toho max a krev a pot. Musím ale díky říci za všechny ty věci, co uvědomil jsem si a přišli mi do cesty. Jsem za ně fakt rád a beru si jak srdci, ani za přešlapy nemá cenu do hlavy se tlouci. Radši dělat chyby, než nedělat vůbec nic a snažit se dělat, takže si můžeš říct. Dal jsem tomu co šlo a nešlo udělat víc, na každé okolnosti jsem šel o to dlaně vstříc. Je důležité se nebát, věc mi začít dívat, postavit se čelem a co nejmín to skrývat. Vyjádřit svůj názor a přijmout zodpovědnost, projevit svůj postoj a cítit přitom volnost. Vidím, jak se z nás snaží udělat to trochy, proto cítím, že mám důvod psát tyhle sloky. Strán na tenhle systém je bůvám na obleky, dělám to ráda srdcem, jsou to mu dva roky. Budu se za svobodu být a za pravdou stát, dokud být bude hrát a já nebudu mít otoky. Půjdu stále dělat, jako bych se nikdy nebal, projdem na druhý břeh řeky. Mám za sebou už kus cesty, co jsem vyšlapal, byla dost drbolata a hodněkrát jsem padal, ale vždy jsem stál, protože jsem nebyl sám. Rodino a blízci vám, za to bych rád poděkoval. Dlouho jsem se hledal, než si opravdu našel, hodně času jsem věcma bez významu ztrácel. Směry, kterýma jsem zašel, občas nebyly na trase. OK, jsem tam sice rád na to vzpomínal, ale nechci se ještě vracet, je mi teprve 20. Nechci se už ztrácet, jako někteří ti mladí, z kterých se mi chce zvracet. Nás jde pryč, teď mám cece. jsem stále rebel, ale už nevracím. Momentálně si před sebe dávám už lehtíhle cíle. Cítím, že přesto všechno až teď nabírám na síle. A proto jdu stavět zimu za významný dílem. Nejdřív prvně následuje album a pak trilogie. Vidím, jak se z nás snaží udělat do troky. Proto cítím, že mám důvod psát tyhle sloky. Srát na tenhle systém je bubám na obleky. Dělám to ráda srdcem, jsou to mi dva roky. Budu se za svým budu být a za pravdou stát. Dokud být bude hrát, já nebudu mít otoky. Půjdu stále dál, jako bych se nikdy nebal. Projdem na druhý břeh řeky. Vidím, jak se z nás snaží udělat do troky. Proto cítím, že mám důvod psát tyhle sloky. Srát na tenhle systém je bubám na obleky. Dělám to ráda srdcem, jsou to mi dva roky. Budu se za svobodu být a za pravdou stát, dokud být bude hrát a já nebudu mít otoky.
Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin.
Ano, ano, a svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítne hlasovat. Tak to pokračuje ještě dále, tedy tento citát Benjamina Franklina, toť amerického prezidenta, který nám to říkal stále a stále už před nějakými 150 lety, aby jsme byli tedy v obraze. No, dámy a pánové, ale jdeme dále, koukneme se teď už tedy do Francie na Marine Le Penovou, protože tato dáma zkrátka jede. A ať může být tedy zase nastrčenou placenou opozicí nebo takovou záložní variantou někoho, tak zkrátka je třeba této dámě věnovat pozornost. Víte, jak byla zase osočována, ohaňována. Evropský parlament jí zbavil imunity, aby mohla být vyšetřována zase za nějaké staré bejkárny ohledně muslimů. Tak zkrátka tato paní někomu v Evropě dost vadí. A jestliže vadí evropským bruselským byrokratům, tak my se na ní podíváme. S tím, že tedy Marine Le Penová říkala nebo prohlásila, že nejela do Moskvy pro rady od Vladimíra Putina. Kandidátka tedy na francouzského prezidenta Marine Le Penová v rozhovoru pro francouzskou rozhlasovou stanici Europe 1 odpovídala na štiplavé otázky novináře, proč tedy cestovala do Moskvy. No a dala věci na správnou míru. Je jim tedy spolubesedníkem. Ten její spolubesedník, který začal hned ostrá, pokoušel se svým způsobem ponížit Le Penovou, když hned na úvod jí fakticky přímo obvinil z toho, že byla v Moskvě poprosit Vladimíra Putina o radu. Marine Le Penová oponovala, že na rozdíl od svých soupeřů, kteří stále běhají za Angelou Merkelovou, se nebyla ptát na radu, ale promluvit si o spolupráci. No a novinář říká, jakou radu vám dal Vladimír Putin během vašeho setkání v Moskvě v pátek? A Marine Le Penová uvádí, nejela jsem si pro radu, nejsem ani pan Macron, ani pan Fillon, kteří utíkají za Merkelovou pro rady. Jela jsem do Moskvy, abychom si popovídali o problematice terorismu a situaci v boji proti terorismu. Mluvili jsme o tom, že velké státy by měly spolupracovat v boji proti islámskému fundamentalismu. Před 3 dny jsem byla v Čadu, kde jsem se také setkala s prezidentem Idris Debim. A s ním jsme diskutovali o podobných problémech. Protože opakuji, považuji za nutné, abychom vytvořili unii států, která povede totální boj proti islámskému terorismu. To je jediný způsob, jak zachovat naše země. Ale v každém případě samozřejmě je třeba řešit bezpečnostní problémy, které v současné době existují ve Francii. A v současnosti jejich řešení je na mrtvém bodě. Redaktor tedy dále pokračoval. V každém případě se zdá, že vás Vladimír Putin přijal s nějakou přízní. Co si myslíte? Můžete to považovat za náznak dobré vůle vůči vám? A když se k vám obrátil, dokonce tedy řekl, reprezentujete velmi rychle se rozvíjející spektrum evropských politických sil. Je to tedy znamení přízně, ptal se novinář. A Marine Le Penová odpověděla. Omlouvám se, ale myslím si, že musíte být dokonale slepí, abyste si nevšiml, že v současnosti, a to nejen v Evropě, ale na celém světě došlo ke skutečnému návratu k národním státům. Došlo k návratu národů a návratu národního státu. K návratu k přiměřenému protekcionismu v různých jeho formách, k návratu k vlastenectví i v ekonomice. Takto se rozhodli britští voliči, tuto volbu udělali američtí voliči a tuto volbu udělali indičtí voliči, protože pan Modi se také přidržuje této politické linie. Skutečně věřím, že mezi účastníky francouzské volební kampaně mám nejvíce příležitostí mluvit o tomto novém světě. My jsme ti, kteří se zavázali k demokracii, k principu vlády lidu, k myšlence ukončení nekontrolovaného a nekontrolovatelného volného obchodu a nekontrolované globalizace. Částečně hovoříme stejnou řečí. Tak, toto bylo krásné od Marine Le Penové. No a my se koukneme, jak tedy pokračovala dále, když oznámila, že hodlá zničit New World Order, tedy nový světový řád. Přední francouzská, tedy prezidentská kandidátka Marine Le Penová se zavázala zničit nový světový řád, pokud bude zvolena příští prezidentkou Francie, a vyslala tedy varování evropským silám, že bude demontovat jejich zkorumpované instituce vlastníma rukama, když bude muset. Citujeme. Lidé promluvili a jejich poselství je jasné. Nový světový řád skončil. Tak toto oznámila Marine Le Penová svým příznivcům z sídla Národní fronty na západě Paříže. A pokračovala dále. Elity nejsou v bezpečí, ukrývajíc se za jejich propagandou poháněnou mediálními institucemi, dělajíc nevypočitatelná rozhodnutí v Bruselu a umlčujíc se občany, kteří bojují proti tomuto šílenství. Pokud budu prezidentkou, přílivová vlna odporu si najde svoji cestu. Taková vlna, která nebyla dosud nikdy viděna. Tak toto prohlásila vůdkyně Národní fronty za jásavého potlesku. No a v nedávném rozhovoru pro BBC, tedy British Bullshit Company, Broadcast Company, že ano, Marine Le Penová se musela potýkat s nepřátelským reportérem, kterému vyložila svoji vizi pro rekultivaci francouzské suverenity. Citujeme. Když budu zvolená jako nová prezidentka, půjdu do Evropské unie a řeknu, že chceme zpět naše 4 suverenity. Legislativní suverenitu, kdy naše zákony jsou mnohem důležitější než směrnice Evropské unie. Územní suverenitu, s tím, že my rozhodneme, kdo přijde a kdo zůstane v naší zemi. My chceme zpátky hranice. Třetí suverenitu, tu ekonomickou. A také bankovní suverenitu, že ano. S tím, že máme právo propagovat ekonomické vlastnictví, pokud si to budou lidé přát. A samozřejmě také tu monetární, tedy finanční suverenitu. V případě, že tedy Evropská unie odmítne tyto nároky, poté řeknu francouzskému lidu, že nemáme jinou možnost, než opustit tento tyranský superstát. Marine Le Penová se domnívá, že evropské státy na celém kontinentu, včetně Francie, Nizozemska, Dánska, Itálie a Maďarska, jdou po stopách tedy Británie, Velké Británie, kdy odmítají Evropskou unii, a nebude trvat dlouho, než bude Evropská unie poslána do šrotu jako neúspěšný projekt, podobně jako komunistický svaz sovětských socialistických republik. Něco zásadního se zkrátka děje, tedy návrat národů, návrat suverénních států, s lidmi a s hranicemi. Lidé chtějí mít tedy v rukou své osudy. A po dlouhou dobu jim v tom bylo bráněno, uvedla dále Marine Le Penová. Takže toto najdete když tak na stránkách svobodnenoviny.eu. A bylo to tam postováno v pátek, ale to jsou velice skvělá slova, proto jí někdo chce umlčet Marine Le Penovou. No ale jdeme dále. Jiří Ovčáček, tiskový mluvčí prezidenta republiky, dal krátký post, tedy krátkou zprávičku s tím, že ukrajinský generální prokurátor Jurij Lucenko popřel takzvané minské dohody. Jiří Ovčáček tomu píše, zřejmě je to ruský agent, protože jeho výroky nahrávají výhradně a jen Moskvě. V každém případě je zcela jasné, že Kyjev začíná tahat za kratší konec provazu. Samozřejmě o tom, co se děje na Ukrajině, asi všichni moc dobře víte, pokud ne. Nejlepší teď informace jsou dostání na síti v kontaktě. Ruské to sociální samozřejmě síti. Je tam daleko více informací ohledně občanské války v Ukrajině, než na nějakém Facebooku od pana Zuckerberga a Google. No, ale jedeme se kouknout dále. Koukneme se na ten poprask v Rusku, na pátou kolonu, na neziskové organizace a tak dále. Dostali tedy lidé za účast na demonstracích zaplaceno? Média přinášejí už nové informace. Tak, o víkendu se tedy nejen v ruské metropoli konaly masové protesty proti korupci vládních úředníků a podle ministerstva vnitra se do protestního pochodu v Moskvě zapojilo zhruba 8 tisíc lidí. Novináři nestátních médií odhadli počet demonstrantů na několik desítek tisíc. Moskevská policie zadržela více než tisícovku lidí a na povrch se teď postupně dostávají nové to informace. Spojené státy americké a Evropská unie volaly po propuštění zatčených. Připojila se k nim i česká to diplomacie a podle Kremlu se policie chovala korektně a profesionálně. Na výzvy Západu k propuštění zatčených Moskva nepovažuje za nutné vůbec reagovat. Ruský server, tedy The Moscow Times, s odkazem na zpravodajský server Krasnodar Yuga cituje dospívající dívku, která byla při nedělním protikorupčním protestu ve městě Krasnodar zadržena. Policie jí tedy údajně hrozila, že pokud neřekne, že placený demonstrant, bude obviněna. Diana, jejíž je 17, přiznala novinářům, že pod tlakem podepsala falešné přiznání, ve kterém se psalo, že dostala peníze za to, že se protestu nezúčastnila. S tím, že řekla dále, bylo mi řečeno, že přijdou vážnější důsledky, pokud se budu snažit bránit, uvedla dále Diana. A dále pokračovala. Měla jsem dvě možnosti. Buď jsem mohla podepsat dokument, podle kterého jsem dostala za protesty zaplaceno, nebo jsem mohla říci, že jsem byla nezúčastněný divák, který se tam ocitl tak nějak náhodou. Pak bych byla propuštěna. A řekli mi, že v opačném případě budu obviněna z účasti na nepovolené demonstraci a bránění se policii. Vysvětluje své jednání Diana. Policisté tedy prý dívku také požádali o její telefon a řekli jí, aby smazala všechny fotky. No a ono to komentuje s tím, že když jsem šla na shromáždění, nemyslela jsem si, že by policie vláčila mladé ženy bahnem, jak to udělali se mnou. Nechovala jsem se agresivně a nikoho jsem neurážila. Pro mě to je další důvod, proč jít příště na demonstraci znova, dodala Diana. No, akce v Krasnodarsku se podle médií zúčastnilo zhruba 300 až 1000 lidí a zhruba stovka z nich byla zadržena. Kreml již obvinil tedy opozičního politika Alexeje Navalného, že platí dětem, aby navštěvovali protikorupční shromáždění po celém Rusku. Mnohé akce se podle úřadů konaly bez řádných povolení. Tak, nemůžeme tedy respektovat lidi, kteří vědomě klamou nezletilé, vlastně ještě děti, příslibem nějaké peněžní odměny, jen aby se účastnili ilegálního protestu. To uvedl zase mluvčí Kremlu Dmitry Peskov. Tyto děti v uvozovkách riskují svoji bezpečnost a dokonce i své životy, dodal dále. Pan Navalný předtím tedy slíbil, že získá pro začené demonstraty kompenzaci od Evropského soudu pro lidská práva a na svém blogu ve středu politik oznámil, že pomůže demonstrantům k získání peněz i od ruské vlády. No, tak toto najdete zase na zahraniční.eurozpravy.cz. No a my se už přesuneme zase ještě dále, že ano, ale abychom to trošku navolnili, tak si dáme Tomáše Ortela a jeho Můj dům, můj hrad.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
dům, můj hrad, moji přátelé, slouží dnes i vám. Mou zbraň jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Mou zbraň jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin stoupí ten, kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Brát, jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Stát, co dávno zapomněl, kdo dal do urny hlas.
Čín. Neskreslené informování veřejnosti stranící vás.
Tvá vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Ano, ano, posloucháte stále Svobodný vysílač CS, který je tu pro vás, takže hned tak dojedeme zprávy. Budete moct se podílet i na vysílání, určovat, co, kde, kam se posuneme a také tedy promluvit, že ano. Tak, pomalu tedy vyplouvá pravda o fungování neziskovek pana Georgi Soroše nebo Sireše. Tak to si prý vodí loutky ve dvou balkánských zemích, tak se na to jdeme podívat. O americkém miliardáři maďarského původu Georgi Sorosovi nebo Georgi Sirešovi se často říká, že má dlouhé prsty a jeho peníze ovlivňují dění tedy v zemích vzdálených od Spojených států amerických někdy i tisíce kilometrů. Před několika dny americká média napsala o působení Soroše tedy v Makedonii a nyní se ukazuje, že pod palcem má i sousední to Albánii. Před několika dny tedy redakce serveru Parlamentní listy CZ informovala o bouřlivé situaci v Makedonii, kde desítky tisíc demonstrantů vypískali evropského komisaře pana Hána a americká zpravodajská televize nebo televizní stanice Fox News v této souvislosti přinesla informace o vlivu Soroše na dění tedy v této malé zemi s pouhými 2 miliony obyvatel. Soros tedy financuje několik desítek zdejších lidskoprávních organizací a plně podporuje socialistického vůdce a příznivce Evropské unie pana Zajeva. Vliv Soroše tedy však podle serveru Breitbart News sahá i do sousední Albánie. Tvrdí to i tedy mimo jiné tamnější vůdce opoziční demokratické strany a bývalý starosta hlavního města Tirany pan Lulzim Baša. S tím, že říká, demokracie v naší zemi je ohrožena. Levicová vláda premiéra Edyho Ramy umožnila korupci a dalším zločincům doslova tedy vzkvétat. Uvedl pro Breitbart pan Baša, jehož strana aspiruje na vítězství v parlamentních volbách, které se budou konat už 18. června. Baša dále tvrdí, že zločinecké gengy mají díky vládě premiéra Ramy plnou imunitu a nejvyšší pozice na úřadech zastávají lidé, kteří byli v členských státech Evropské unie souzeni za obchodování s drogami, prostituci či obchodování s lidmi. Stejně jako tedy ve zmiňované Makedonii, také Albánii otřásá politická krize. Zatímco opoziční lídr Baša přijel na návštěvu Spojených států, jeho straničtí kolegové pokračují již více než měsíc v organizování protivládních demonstracích. No, vedle premiéra má také opozice i dalšího, ale mocného nepřítele, kterým je podle obdivovatele Donalda Trumpa, pana Baši, americký filantrop Georgi Soros. Rama prý je fakticky Sorosovou investicí v Albánii a na celém Balkáně obecně. Když jsem toto spojení kritizoval, byl jsem brutálně osočen premiérem i jeho lidmi a také médii doma i ve světě. Mimo jiné také proto, že jsem zastáncem Donalda Trumpa, cituje Bašu Breitbart News a dodává, že pan Rama působil v minulosti v Sorosově nadaci. Podle Wikipedie je profesionální občanskou aktivistkou, též manželka pana Ramy, bývalého tedy vrcholného basketbalisty a vášnivého malíře, kterému bylo od 90. let po světě zorganizováno několik to výstav. Konkrétně se jednalo tedy o Sorosem financovaný dvouletý projekt zaměřený na politickou transformaci země ve spolupráci s Harvard Kennedy School of Government. Jak tedy server Breitbart připomíná, působením Sorose na politické dění v Albánii a dalších zemích jsou znepokojeni i někteří republikánští politici. Senátor za stát Utah v USA Mike Lee před 14 dny společně s několika svými kolegy adresoval dopis ministerstvu zahraničí, kde vyjádřil obavy ze Sorosova vlivu na Balkáně. A že nejde pouze o kauzu webu Breitbart News, který odpůrci prezidenta Trumpa s oblibou označují za extremistický, však dokazuje i iniciativa 6 amerických senátorů, včetně Trumpova nejvyššího soupeře, z republikánských prezidentských primárek Teda Cruze. Zákonodáci totiž oficiálně vyzvali ministra zahraničí Rexe Tillersona, aby prošetřil granty podporované ministerstvem zahraničí za minulého prezidenta Obamy, kdy tedy prostřednictvím ministerstev provozované neziskové organizace něco jako Agentura pro mezinárodní rozvoj, že ano. Na kterých participovali jak miliardář Georgi Soros, tak jeho nadace Open Society Foundation. Podle senátorů vzniká podezření, že Spojené státy americké a Soros tímto způsobem zasáhly do vnitřních záležitostí některých států. Výslovně je zmíněna právě tedy Makedonie. Skupina zase Judicial Watch hovoří o 5 milionech amerických dolarů, které měla Sorosova nadace do Makedonie v úvozovkách investovat jen ve třech letech, tedy ve čtyřech, 2012 až 2015. A dalších 9,5 milionů amerických dolarů mělo být připraveno na období let 2016 až 2021. Vzhledem ale k tomu, že Makedonie je nepříliš významným světovým hráčem s pouhými 2 miliony obyvatel, vyzývají senátoři ministra Tillersona, aby přezkoumal veškeré finanční prostředky spojené s podporou demokracie a správy věcí veřejných. Tak toto najdeme, když tak také na parlamentních listech. CZ. No, ono je toho tady samozřejmě víc. Ještě bychom se mohli vrátit tedy do Maďarska, kde samozřejmě vypráskali neziskovky pana Soroše, tak najednou se tam dějí protesty, jelikož do ulic tedy Budapešti vyšly tisíce Maďarů na podporu Sorošovy univerzity. No, v centru Budapešti se konala dnes tedy demonstrace na podporu Středoevropské univerzity a za svobodné vzdělání. Maďarští studenti tak reagovali na plány vlády, která chce zpřísnit podmínky působení zahraničních univerzit v zemi. No, účastníci protestu žádali vládu, aby změnila své rozhodnutí. S maďarskými vlajkami a vlajkami Evropské unie pochodovali městem za hlavním to transparentem, na něž stálo Freedom for Education, tedy svoboda pro vzdělání. Maďarská vláda připravuje změnu vysokoškolského zákona, který zpřísní pravidla působení zahraničních vzdělávacích institucí. Změna je podle všeho namířena především tedy proti institucím založeným americkým filantropem maďarského původu Georgi Sorosem a zejména proti Středoevropské univerzitě působící v samotné Budapešti už od roku 1991. Takže to teď v Maďarsku vypadá jako souboj Orbána proti Sorosovi. Tak, současný tedy maďarský premiér Viktor Orbán přitom tedy v oficiálním životopise paradoxně uvádí, že v letech 1989 až 1990 studoval v Oxfordu za podpory stipendia ze Sorosovy nadace. Středoevropská univerzita byla tedy založena s úmyslem pomáhat v regionu s přechodem od komunistické diktatury k demokracii. Studují zde tedy občané desítek zemí a školu absolvovala řada politiků, také akademiků a představitelů kultury. Připravované změny by znemožnily další působení této školy v Maďarsku. No, dále se uvádí, že po pečlivém právním prostudování jsme došli k závěru, že nová úprava zákona by znemožnila fungování univerzity v Budapešti, upozornil její rektor Michal Ignatieff. Státní tajemník ministerstva školství László Palkovič přispěchal s prohlášením, že novela zákona není namířena přímo proti Středoevropské univerzitě. Orbán sám, který delší dobu vyčítá Sorosovi, že se snaží ovlivňovat i maďarskou politiku. Maďarští vládní politici obvinují Soroše dokonce z toho, že vyvolal uprchlickou vlnu, aby zničila evropské národní státy. Kritizují, že v zemi finančně podporuje občanskou sféru, která je k Orbánově kabinetu kritická. A premiér naopak tvrdí, že Sorosovi žoldnéři v uvozovkách se snaží svrhnout demokratickou maďarskou vládu. Světe div se. Máte to tady s obou stran. Novinky.cz dnes aktuálně. No, teď už se koukneme do dálného tedy Iránu a na jejich ministra obrany, který tedy poradil Spojeným státům, aby opustili Perský to záliv. Co vlastně tedy dělají Američané v Perském zálivu? Měli by tuhle oblast opustit, aby neobtěžovali další země. A zdejší země, pardon, cituje agentura slova iránského ministra. Dále pokračoval, což pak je přijatelné, aby ozbrojený lupič vcházel do něčího domu v očekávání, že před ním roztáhnou a rozvinou červený kobereček. Tohle je jedna z příšerností dnešní doby, dodal tedy iránský ministr pan Dekman. Po příchodu administrativy Donalda Trumpa se vztahy Spojených států amerických a Iránu značně vyhrotily. Americký prezident mimo jiné prohlašoval, že nebude vůči Iránu stejně dobrý jako jeho předchůdce Barack Hussein Obama. Nový americký prezident má kritický vztah k jaderné dohodě s Iránem, uzavřené mezi Islámským státem a 6 000 mezinárodních zprostředkovatelů. 5 tedy stálých členů Rady bezpečnosti a plus se tam přidalo Německo. Tato smlouva byla samozřejmě podepsána v roce 2015. No, to najdete na sputniku.cz.sputniknews.com. No a pojďme se kouknout tedy už do toho zase ADHD ohledně našich dětí. Tak tedy nezlob nebo dostaneš prášek. Objevitel syndromu ADHD u dětí přiznal, že jde o fiktivní to nemoc. Mnoho rodičů se v posledních letech shledává stále častěji u svých potomků s problémy spojenými s odbornou diagnózou, která zní, že vaše dítě trpí ADHD poruchou. A rodiče jsou i vzhledem k nesrozumitelnému názvu velmi často zmatení, a i když už o tom možná již něco slyšeli, snaží se zjistit, co tato nevábná zkratka tedy doopravdy znamená. A jak to jejich dítě tedy vůbec mohlo v úvozovkách chytnout? Ve skutečnosti nic ale jejich dítě nechytlo. A psychologický posudek, jen si od vás vyžádala školka nebo škola, ještě neznamená, že to je něco špatného nebo že se s tím nedá nic dělat. ADHD je tedy zkratka anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy že jde hlavně o poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou, nesoustředěností, také nervozitou a neklidem. Tento syndrom patří mezi neurovývojové poruchy a projevuje se již tedy v raném dětství. Nejvíce však tedy v předškolním věku, kdy postihuje zhruba 4 až 10% dětí. V dospělosti pak přetrvává okolo 50% případů, a vyskytuje se u 4 až 5% dospělých. Spíše tedy než hyperaktivita se v tomto období objevují pocity vnitřního neklidu, impulzivita a poruchy pozornosti. No, v odborných kruzích je tato porucha dost často považována tedy za dědičnou. Ale není to tak úplně pravda. Na základě posledních provedených šetření bylo zjištěno, že již nastartovaná, nebo v první řadě životní, v první řadě životní situací samotné matky dítěte. Už to, v jakém prostředí se v těhotenském období matka nachází, to, jak prožívá své mateřství, to určuje vývoj jejího plodu. Proto kdykoliv je matka ve stresu, pod neustálým tlakem, veškerých povinností, které leží jen na ní a v okolí ji navíc její stav ještě stěžuje, místo aby ji ulevilo, odráží se to všechno na vnitřním napětí a myšlenky se přenášejí do vývoje plodu, z matky na plod. Psychologické tlaky, kterým je pak matka vystavena, se mohou zakódovat do plodu dítěte a problém je hezky na světě. Jedním tedy z hlavních projevů je deficit tedy pozornosti. Jenže se projevuje krátkými intervaly zaměření na jednu věc, chybějící reflexí času nebo problémem s opakovanými, nudnými nebo také nutnými úkony či poruchami motoriky, často se mluví o narušení harmoničnosti pohybů, tak tedy dítě s ADHD také bývá dosti impulzivní a výbušné, rychle a neočekávaně či neadekvátně reaguje, špatně rozumí vlastním pocitům, často má také nižší sebevědomí a konečně třetím klíčovým příznakem je hyperaktivita, tedy neúčelné, nadbytečné pohyby, kdy často si hrají tyto děti s věcmi a pohybují se bez ohledu na okolí a situaci, také zvýšený komunikační projev, a to jak hlasitostí, tak množství, tedy své činnosti často doprovázejí zvuky a komentují je, jako by byl dotyčný uzavřen ve vlastním světě. No, i tedy na druhou stranu lze se na to dívat samozřejmě i z jiného úhlu pohledu. Když v Praze přednášel tedy v roce 2013 slavný německý psychosomatický lékař Rüdiger Dahlke, řekl to, co už tak nějak všichni tušíme, že cílem zdravotnického systému není zdraví lidí, ale jejich léčení. Kdyby totiž byli lidé zdraví, biznis by zkrachoval. Jinými slovy, vyléčený pacient je špatný klient. A dále pan Dahlke dodal, je to zjevné, Přednedávnem například doznal objevitel syndromu ADHD, tedy hyperaktivity malých dětí, pan Leon Eisenberg, na své smrtelné posteli, že neobjevil lék na tento syndrom, ale vymyslel příslušný obraz choroby pro lék Ritalin, který už existoval. A to zkrátka zase hovoří za vše. Ať už tyto tedy projevy, tedy budeme považovat za nemoc či nikoli, prášek, který samozřejmě asi těžko něco vyřeší. Jak tedy postupovat? V první řadě je tedy nutné vytvořit klidné prostředí, zvýšit vlastní trpělivost, také pozornost a zapojovat vzájemnou spolupráci, ale hlavně umění naslouchat a žít s dítětem v harmonii. Záleží hlavně na příkladech nás dospělých. Když se člověk rozhlédne někdy okolo a vidí, v čem musí naše děti vyrůstat, nějakému ADHD se zkrátka už nemůžeme ani divit. Tak toto je také na stránkách časopisu Šifra, což najdete v článkách přímo www.časopis-šifra.cz. Samozřejmě bez diakritiky, že ano. Dámy a pánové, tak ukončujeme zprávy a jdeme se mrknout ti zase hezky dále. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.